Kultūras Rondo.
Ja kāds klausītājs varētu iedomāties, kā šī raidījuma vadītāji šo rītu ir pavadījuši lokot vārdu konceptuālisms, tad tas varētu jau vien būt vērts notikumam, ko dzejnieks varētu ietert dzejas rindās. Bet Preļu konceptuālisma dzejas prezentācija Raiņa un Aspazijas mājā šāds notikums tiek piedāvāts mums šodien. Un zinoši cilvēki par šo, lai neteiktu vairāk, ir šodien studijā dzejnieki Kārlis Vērdiņš, labdien!
Labdien!
Artis Ostups, labdien, Arti!
Labdien!
Un Aivars Madris, labdien!
Labdien!
Sāksim, protams, uzreiz ar pašu galveno Preļi.
Sāksim ar asociācijām. Tad, kad es izlasīju to nosaukumu, es iedomājos vēl vienu ainiņu no filmas Manifests, kur Kate Blanchett Preļos lasi jūsu grupas manifestu. Bet tā laikam nebūs.
Nu, es domāju, ka tas ir laika jautājums.
Tikai.
Jā, viņi varbūt vēl nemaz nezina, kas ir Preļi, bet es domāju, ka agri vai vēl viņi to uzzinās un arī tur nokļūs.
Manā asociācijā, ka Jānis Streiči, piemēram, Jānis Ivanovs vai Jāzeps Pīgoznis, ka nu, tur daudz ļoti tāds, bet jums droši vien ir cits stāsts.
Jā,
nu,
ir cits stāsts.
Tad, kurš tad šo
viņi
stāstu?
Nebija konceptuālisti, tur ir tā galvenā problēma.
Nu, kā tu viņam?
Bet tad atkal...
Nē, tur ir absolūti tādas striktas pazīmes, pēc kurām var pateikt, vai tu esi vai tu neesi konceptuālists. Un mēs esam interesēti tajos, kas ir konceptuālisti, jo mēs paši arī esam konceptuālisti. Tā kā, jā.
Nu, ja nu, Jāņa Iva no 21. simfonijām, tad mēs varētu padiskutēt vēl.
Padiskutēsim.
Bet nu, sāksim tomēr.
Labi, kā tas sākās jums? Kā grupai?
Nu, es domāju, ka pats svarīgākais ir tas, ka Preļi ir vieta, kur atrodas alfabēta dzimtene. Un līdz ar to tas jau pilnīgi tādā ezotēriskā līmenī nosaka, ka tā ir īpaša vieta dzejai un vispār rakstībai un valodai. Un tāpēc es domāju tikai loģiski, ka lietas notiek Preļos vai lietas notiek par Preļiem. Uz alfabēta dzimteni mūs aizvedā dzejnieks Andis Surgons 2016. gadā. Mēs šo vietu redzējām un dokumentējām, un šobrīd neko vairāk par šo vietu es neesmu pilnvarots teikt. To jūs arī visi varēsiet redzēt un dzirdēt mūsu pasākumā, un Raimonds Ķirķis pat ir uzrakstījis garāku dzejas darbu par alfabēta dzimteni, tā kā, jā, Preļi bija faktiski vienīgā vieta, kur kaut kas tāds ir iespējams.
Kas tas bija? Izstāstīt savas versijas, varbūt tā, nu, droši vien, tad vēsturi taču ir katra.
Jūs visi kopā braucāt vai katrs atsevišķi?
Viss kopā, protams.
Viss kopā, jā.
Viss kopā, un pēc tam arī daži atsevišķi.
Saskaršanās ar alfabētu dzimteni bija tāds epifānisks notikums, ko grūti ietēvēt vārdos šobrīd, bet es to gribēju pieminēt, ka svarīgs bija arī fakts, ka mēs sajutām, ka tā eksperimentālā literatūra tiek radīta un apspriesta varbūt netik daudz Rīgā tobrīd, cik Preļos, un mēs devāmies uz Preļiem kā tādā mazā svētceļojumā pie Eināra Pelša un Anda Surgunta, kuri mums dažādas brīnumus rādīja un stāstīja.
Cik ilgi jūs tur bijāt?
Es neatceros.
48 stundas, aptuveni.
Tad jau izklausās, ka varbūt bija arī kāda dzeršana, ka tas paliek tik gaiša atmiņa. Nu, nenolieksim.
Redziet, tā dzēršana arī ar konceptuālismu nav tik ļoti saistīta kā ar citiem aktuālajiem Latvijas dzejas stravojumiem, tur dadaismu un tā. Tā kā, ja mēs tomēr alkoholu lietojam daudz mazāk nekā citi.
Jā, tas nav nekāds priekšnoteikums.
Bet koncepcija vispār.
Es domāju, jā, tur vajadzētu definēt to konceptuālismu. Es tagad domāju, piemēram, es minēšu vienu piemēru, un jūs varēsiet teikt, ka viņš nav konceptuālisms. Nu, piemēram, Gunters Račs, viņš ir konceptuālists. Viņam, man liekas, ļoti tāds stingrs koncepts rakstīt lipīgu dzeju, kuru pērk.
Nē, tas ir tieši tas dadaismu piemērs.
Ah, okay.
Jā. Mēs esam pret faktiski dadaismu, tāpēc mums tas konceptuālisms ir tik tos, ka tas tā kā iestājas pret dadaismu. Konceptuālisms ir tāds rakstības veids, kad mēs apzināmies, ka tas, ko mēs runājam, tas, ko mēs sakām, tas nav nekas unikāls, nekas oriģināls, jo pirms mums jau ļoti daudz, kas ir pateikts, līdz ar to mēs rakstām jau to apzinoties, un mēs rakstām izmantojot literatūras vēsturi kā tādu metatekstu, kā tādu visu iekļaujošu straumi, kurā mēs tad arī peldam, un mēs rakstām izmantojot inspirācijas no citiem tekstiem, ko mēs sev apkārt redzam sadzīvē, vai arī mēs vienkārši nokopējam šos tekstus un pārvēršam no jebkādiem tekstiem par dzejas tekstiem. Nu, visa mūsu saziņa, visa valoda, tas jau, mēs jau esam kaut kādās šādās te attiecībās pilnīgi automātiski. Mēs, piemēram, ienākam šeit iekšā un jūs mums sakāt labrīt, labrīt klausītāji, labrīt dzejnieki, mēs jums sakām labrīt, cik patīkam šeit atkal būt, un viss, ko mēs sakām, jau iepriekš ir 100 reižu pateikts, un mēs vienkārši to tā pieņemam, ka tam tā ir jābūt. Un daudz kas no mūsu dzejoļiem, es domāju, arī apspēlē šo īstē attiecības ar valodu, kā mēs to ikdienā lietojam. Un otra lieta, kas arī, teiksim, man interesē, ir šīs te valodas tāda, nu, mehāniskā parmācībā daba, visādas robotu iztulkotas preses relīzes, visādi ieguglējamie temati, kur mēs varam izlasīt, kas vēl ir šokējoši, kur mēs varam izlasīt paskat, kāds šī te tur, nezinu, kāds tur rāda savus plikumus, kāds tur ir šķīries no sievas, visa tā informācijas gūzma, ko mēs šobrīd patērējam, kā tas ietekmē mūs un kādu iespaidu tā rada mūsu prātā.
Paivars vēl nav neko teicis. Jūs visam piekrītat, vai jūs esat ierauts šajā konceptuāļu sabiedrību, vai jūs pats apzinājāties rakstot dzīvi, ka jūs nonāksiet līdz konceptuālistu grupai?
Jā. Ieraucis tiku labprātīgi. Es biju tas, kurš būtībā mūs visus toreiz aizvedu uz preļiem.
Tad īstenībā vainīgais. Tāpēc arī kurs.
Jā, es piekrītu Kārlim par to tieši, par to tieši, ka valoda, nu, ka konceptuālis un tā būtība ir jāsaistīta ar to valodas, ka valodas resursu, kā teikt, atkārtot un atkārtot izmantošanu, jau esošo resursu izmantošanu. Un tā, kad es uzrakstīju savu pirmo konceptuālismu dzejoli, es radīju izmantojot latviešu literatūras dažādu darbu nosaukums, dzejas krājumu nosaukums. Es to darīju apzināti, un tur man bija interesanti tajā tekstā izmantot būtībā tātad šos te metatekstus, nu, dzejas krājuma nosaukums, kas pats par sevi iespējams nu, nav bieži vien paredzēts kā ar kaut kādu lirisku nozīmi, ka tam tekstam būtu kaut kāda poetiska nozīme. Man bija interesanti paņemt šos te tekstus un tos sakombinēt tā, lai mēģinātu ar šo kombināciju radīt kaut kādu iespējams kaut kādu poetisku nozīmi tam visam, kaut kādu iespējams arī pat emocionāli kaut kādu iedarbību uz lasītāju.
Tā kā aizraušanās, tā varētu teikt, tas ir interesanti kā rotaļa?
Jā, tā ir arī rotaļa, protams. Ir sevišķi, ja tu izmanto jau kaut kādus esošus tekstus, vai arī, piemēram, mēģina radīt kaut ko līdzīgu, nu, es nezinu, piemēram, avīžu ziņām vai reklāmai vai kaut ko tam līdzīgu. Tu izmanto jau kaut kādus, nu, tu izmanto klišejas, jā.
Es tagad domāju, ka būtu nepieciešami kādi piemēri. Jūs esat gatavi no savas daļradas?
Protams. Nu, kurš varētu būt? Es nezinu, jālūdzu, man visvairāk nāga niezgā, atklāt sakot, ārti jūs palūkt, jo es, nu, teikšu kotīgi, es nebiju iedomājis, kā Ārtis Ustups ir konceptuālists līdz šim. Varbūt
jūs nezināt, kas vēl ir konceptuālisti, bet tikai...
Bet tā ir tāda slepena grupa, pārējie konceptuālisti, vai viņi pieteiksies?
Nu, mums ir savi, tā kā redziet, mēs šeit pilnīgi atklāti ar jums sēžam, un ir tādi, kuri nevēlas izpaust savus vārdus. Mums ir konceptuālisti...
Skapi arī.
Jā, mums ir plašs tīkls, bet jūs to vēl nezināt.
Nu tad.
Kurš ir gatavs?
Viena no tādām lietām, ar ko mēs bieži saskaramies, ir, ka ir kaut kāds svarīgs pasākums, un uz pasākumu ierodas svarīgs personas, bet ir arī svarīgs personas, kas uz pasākumu neierodas, un tad dažreiz viņas ir devušas, nu, ir paziņojušas iemesli, kāpēc viņas nav klāt, bet dažreiz arī tie iemesli nav zinām, un apmeklētāji un citi cilvēki fantazē par to, kāpēc kāds cilvēks nav klāt. Un mēs esam saņēmuši informāciju par dažiem cilvēkiem, kas nebūs šajā pasākumā šovakar, diemžēl, un ir zinām arī iemesli, un es varētu nolasīt tieši par vienu cilvēku, kāpēc viņš nebūs klāt. Godalgotais rakstnieks Ārvis Kolmans terpies rūtainā Vilnas sagā, gulēja kafēnīcas divānā un izklaidīgi šķirstīja jaunības dienas grāmatu. Skatiens apstājās pie 40 gadus sen ieraksta. Kad būs pagājuši 40 gadi, tev riepsies tas, ko visvairāk mīli. Rakstnieks brīdi apmulsa skatījās lampā, tad lasīja tālāk. Un būs dienas, kad sirdī sarosās doma, bet prātā uzbango jūtas. Tad sāc jaunu dzīvi tālu laukos un pats galvenais neraksti ne vārda. Vai brīnums, ka Kolmans šodien nav klāt?
Viens no koncepcijas piemēriem.
Kāda ir tava versija vai tavs piemērs konceptuālismu dzējai?
Man ir vairāki dzējoļi, kurus es esmu vienkārši saguglējis. Guglēt jau var, protams, bezgalīgi. Dažkārt šie rezultāti ir interesantāki, dažkārt mazāk interesanti. Man ir tāds viens dzējolis ar izglītojošu funkciju – zinātnieki. Zinātnieki atklāja alkohola patēriņu ietekmējošo gēnu. Zinātnieki nosaukuši optimālo alkohola daudzumu nedēļai. Zinātnieki iesaka pilnībā atteikties no alkohola. Alkohols ir bīstamāks nekā vīrusi un baktērijas. Zinātnieki atzinuši, ka neliels alkohola daudzums ir smadzenēm veselīgs. Zinātnieki oficiāli apstiprinājuši, ka arī alkohols var izraisīt vēzi. Priekā alkohols ir labs tavai veselībai. Pilnīga atturēšanās no alkohola ir cēlonis priekšlaicīgai nāvei, brīdina zinātnieki. Zinātnieki, alkohols palielina apetīti, inhibējot inhibītoru kontroli. Zinātnieki skaidro, kādēļ pirmajā randiņā ir jādzer alkohols. Vai dzeršana padara pretējo dzimumu pievilcīgāku? Zinātnieki domā, ka nē. Kāda amerikāņu zinātniece dzērumā vizinājusies pa ledu ar pilnpiedziņas automašīnu? Zinātnieki, sievietes labprātāk mīlēs dzērumā. Zinātnieki, marihuāna nav tik kaitīga kā alkohols. Amerikāņu zinātnieki noskaidrojuši, ka risku saslimt ar Alzheimera slimību mazina alkohols. Zinātnieki, pērtiķi par cilvēkiem kļuva pateicoties alkoholam. Dienvidpola Admundsena Skotta stacijā divi zinātnieki alkohola reibumā sakāvušies kādas sievietes dēļ. Zinātne, britu zinātnieki attīsta bezalkoholisku alkoholu. Alkohols izzudīšot jau pēc 10 vai 20 gadiem, apgalvo zinātnieki.
Un es saprotu, ka tagad būs iespēja to tulkot dažādās valodās, jā? Konceptuālismu dzējai.
Jā, pavisam noteikti. Mēs vēlamies visās lielajās pasaules valodās šos dzējoļus, lai tulko un publicē.
Mēs nedevām vārdu.
Tagad tā ir ar kārti, jā.
Man ir tāds cikls, ko es uzrakstīju tieši šim te vakara pasākumam. 2019. gada svarīgāko jaunumu apskats. Un nolasīšu otro daļu, kas veltīta tieši kultūrai. Filmai Kriminālās ekscelences fonds būs turpinājums. 2019. gada beigās uz Latvijas kinoekrāniem nonāks fenomenālā pašmāju kases grāvēja Kriminālās ekscelences fonds turpinājums. Precīzu filmas nosaukumu tās veidotāji pagaidām patur noslēpumā. Zināms vien tas, ka tajās būs pieminēti tādi vārdi kā vāvere, metamais, purciķis un čikāties, kā arī iespējams skaitlis divi. Režisors Oskars Rupenheits atklāja, ka filmas scenārijs radīts kopā ar vēstures romānu sērijas Mēs 20. Gadsimts autoru kolektīvu, bet oriģinālu mūziku sacerēs maestro Raimonds Pauls un hip-hopa grupa Singapūras Satīns. Filmas stāsts un stilistika piedzīvos būtiskas pārmaiņas. Šoreiz tas būs mūzikls ar baleta elementiem, kur laikā skatītāji varēs ne tikai izsmieties, bet arī paraudāt, pašausmināties un, īpaši tam paredzētās epizodēs, pagulēt spēkas naudu. Galvenajās lomās ijutīsies populāri latviešu literāti – dzejnieks Kārlis Vērdiņš un prozaiķis Osvalds Zebrs, kurus varējām redzēt arī filmas pirmajā daļā. Abi jau sākuši intensīvu gatavošanos filmēšanas procesam, apgūstot operas un baleta pamatus, tūcīņu, ekstrēmo autobraukšanu, pirmo palīdzību, padziļināto kulināriju, jāba programmēšanu un citas nepieciešamās iemaņas. Plānots, ka filmēšana sāksies tieši Valentīna dienā Jūrmalas domas telpās un noslēgsies Līgo naktī Pokaiņu mežā. Filmas tapšanu finansiāli atbalsta Nacionālais kinocentrs, Valsts kultūra kapitāla fonds, Soros fonds Latvija, Latvijas ārstu biedrība, Jūrmalas doma un Jēkabpilī bāzētais uzņēmums Sijā Pupsiks.
Beidzam raidību.
Paldies. Bet, nu, ja tomēr atgriežamies nopietni, es biju ļoti nopietni vakar, es sameklēju Jāņa Tauriņu to grāmatu konceptuālismas Latvijā, un viņš principā runājot par mākslu saka, ka Latvijā konceptuālismu tikpat kā nav. Viņš nezināja par jums.
Nē, nu, mēs izlasījām to grāmatu un liekas, nu, kaut kā stulbi, ka nav tā konceptuālismu, nu, bet tagad ir.
Kaut kas jādara bija lietas labā, jā.
Jā. Jo, redziet, Latvijā tas viss ir ļoti vienkārši. Nu, mēs esam tā diezgan mazā, tomēr, valsts, un viens vai daži cilvēki pilnībā var izmainīt pilnīgi visu vēstures gaitu Latvijā, vai ne? Un tāpēc tagad mēs...
Jā, redz, kā mēs jau esam valsts rādio šodien.
Jā.
Jā.
Jā, un tas kaut kā man neiet kopā to, ka vakarā,
būs
kur
bija rakstīt
drīkst aizliegts... foto, video, nu, ierakstīt visu kaut ko. Nu, zināmā mērā šobrīd, nu, atvainojiet
šobrīd nebija sensitīvas informācijas šobrīd.
Jā, mēs sensitīvo informāciju esam pataupījuši vakaram, tāpēc šobrīd mēs varam tā runāt.
Šis ir tā virspusē ļoti.
Jā, jā.
Nu,
jā.
Nu, vakarā, kas tur piedalīsies no tiem, ko jūs varat atklāt?
Nu, tad pirmkārt, kā jau informācija vēsta, tad būs... Seši autori, trīs no viņiem esam mēs, un mums vēl nāks klāt Anna Auziņa, Raimonds Ķirķis un Einārs Pelšs.
Un Einārs Pelšs arī būs, jā?
Einārs Pelšs ir solījis ierasties, jo Einārs Pelšs ir vienīgais, kurš šobrīd dzīvo Preiļos. Es domāju, gan jau mēs ar laiku tur visi pārcelsimies, bet nu pagaidām dažādi iemesli dēļ vēl mēs dzīvojam citās pilsētās.
Eiropas līmenī jūs šo projektu varētu saukt par tādu kā decentralizācijas projektu, vai jums nav bijis jānoformulēties?
Mēs esam to noformējuši. Grupējuma radošā darbība ir saskaņota ar galvenajām Latvijas kultūra politikas nostādnēm un Latvijas paplašinātā kultūras kanona ekspertu komisijas izvedotajiem kritērijiem. Pozitīvā ietekme, kas raksturīga Preiļu konceptuālismu dzējai kā radošo industriju sastāvdaļai, palīdz veidot radošāku valsts pārvaldi, mūsdienīgas mācību metodes un mūža izglītību, jaunas kvalitātes sociālos pakalpojumus, kvalitatīvu turismu, ilgspējīgu teritoriju attīstību, inovatīvu ekonomiku, vidas ilgtspēju un konkurētspējīgu identitāti, radošu valsti, radošiem un saliedētiem cilvēkiem.
No kuras partijas programmas tas?
Vai no dažādā?
Vai tad tas nav tas, ko mēs katrs savā sirdī vēlamies?
Protams, tieši.
Un mēs vēl gribam zināt, kam pieder konceptuālisms noteikti.
Kam pieder?
Tautai.
Tautai. Katram savā sirdī sauc konceptuālismus. Vai šis ir tāds, nu, tikai pieminēts varbūt, ka pārcelšanās uz Preiļiem būtu viens no tādiem nākotnes sapņiem, bet šis notikums, kas šovakar notiks, tas varētu būt ar turpinājumu. Nu, apceļosim Latviju, koncertūra, dzējstūra.
Mums Preiļiem mums
vajadzētu aizbraukt. Jā, mēs domājam, ka Preiļiem
notiks.
Jā.
Un tas ir vienīgais, kas mums pat nu, jau... Nu, tā kā vajadzē, bet ir tāda tavs...
Faktiski mums jau pat bijis tāds neoficiāls piedāvājums to visu atkārtot Preiļos, tā kā es domāju, ka tas notiks.
Interesanti, nu šobrīd mums klausījās klausītājiem droši vien, ka tas, ko mēs stundas sākumā te muģinājam par konceptuālismu, ka tas izklausās pietiekami sarežģīti. Es pieņemu, ka ļoti daudziem šobrīd nedaudz ir sašķobījušās šīs savas nopietnās sajūtas un iespējams, ka... konceptuālismu ne tikai piekritēji, bet...
Bet jums var rasties sekotāji.
Arī sekotāji.
Nu, tas tāpēc jau mēs to visu darām.
Mēs tāpēc jau mēs te atnācām.
Jā. Es ceru, ka jūs arī tagad būsiet mūsu tagad sekotāji un savos raidījumos iepīsiet vienu otru tādu konceptuālu lietu.
Mēs to reizēm pat darām, mēs tikai nezinājām, ka tas ir konceptuālisms.
Lūk.
No tā tad mēs tiekamies šovakar Raiņas pazīst mājā, pūksteni.
Astoņos.
Ar domu, ka mājās atgriežamies pēc pāris dienām.
Nu, kā veiksies?
Kā no sava doma.
Vai tiksimies Preiļos?
Atgriežamies Preiļos.
Paldies jums par to, ka Es diezgan tāds priekasars, varētu teikt, izbirdināju šajās minūtēs. Un es pieņemu, ka konceptuālisms vismaz viena nezinīša sirdī ieņem tagad kaut ko diezgan jūtamu vietu. Turpināsim droši vien ar dažādiem citiem kultūras un mākslas pienesumiem, paturot prātā, ka ir arī konceptuālisms. Šodien pie mums viesojās trīs dzejnieki: Kārlis Vērdiņš, Artis Ostups un Aivars Madris. Kultūras rondo skanēsim arī rīt, kad atskatīsimies uz šīs nedēļas piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem.
Bet tev būs konceptuālisms, jo tu lietosi jau lietotus tekstus.
Es tagad pie šī vārda ļoti, ļoti rūpīgi piestrādāju un piedomāšu galvenais par to. Paldies, ka klausījāties. Viss labi!